Starptautisko notikumu apskats.
Sveicināti cīnījumī Latgales radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Baltkrīvē no cītumē ir atbrīvojis vēl 52 politijas lūdzētos, kuru vidā ir arī Lītuvis Latvijas pilsoņi. Tā vakar paziņo Lītuvis prezidents Gitans Nausēda. Izsacīja, ka visi atbrīvotie ir izradušies Lītuvā, ītis skaitlis 52 ir cīši daudz. Lītuvis prezidents par izlūdzēto atbrīvošanu īpašai pasacījās Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Donaldam Trumpam. Tikko ir atbrīvoti 52 izlūdzētī, opozīcijas purstovi žurnālisti protestu daļinieki jorvalstu pilsoņi, kuri atceradās Baltkrīvējas cītumos. Esmu prīcēks, ka starp jiem ir arī 6 Lītuvis pilsoņi. Gribu no sirds pasacēties Amerikas Savienoto Valstu prezidentam Donaldam Trumpam, kurais nu pošam sokam līdz pat procesa beigam bija iesaistīts cītumā atbrīvošanas operācijā, sacīja Nausēda. Kopumā ir atbrīvoti 14 orvalstu pilsoņi. Timā starpā 2 Latvijas, vēl 2 Pūlējas, ir 2 Vocijas pilsoņi, kā arī viens Francijas, ir viens Lielbritānijas pilsoņs. Tivajūtīs gada beigam Ukrainai var atrūkt naudas armijas uzturiešanai. Ukrainas mēdīja viesteik iztrūkst 300 miljardi hrīvnu, kas ir aptuveni 6 miljardi eiro, tā viestēja lsm.lv. Informācijas par finansējumu armijai trūkumu pirmavots ir Ukrainas mēdījis Ekonomisko pravda, kas īto nedēļu viestiek Ukrainas valsts budžetā arī pēc nesaņu veiktiem valsts budžeta grūzējumiem ir branks caurums 300 miljardu hrivnu apmārā. Itis finančīs trūkums ītekmēs spēju uzturēti apmierinot armijas vajadzības daito gods beigu. Dažām atrasti 16 no 19 krīvējas droniem, kas trešdienī lido Pūlējas gaisa telpā. Tā vakar apstiprino Pūlējas aizsardzības ministrs. Atsevišķos vītos vēstrodoja speciālisti, kā apzinotu sekas. Pēc incidenta ar krīvējas droniem ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu sasazvanījos Pūlējas prezidents Karols Navrockis. Pūlējas prezidents ar premjerministru ceturtdien apmeklē gaisa spāku bāzes, ka pasacētos pilotim par jūsu darbu, uzsverot, ka tos vairs nav nekādas mocības. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis kritizējas rītumus i pasauļa leiderus par reicēbas trūkumu reaģējot iz krīvējas dronu izlaušanu uz Pūlējas gaisa telpā. Paziņojumi ir bejis vairāk nekā vajadzīgs, bet dažām reicēbas ir trūcis. Krīvi purbauda, kas ir iespējams, jī purbauda reakciju, jī fiksēja, ka reikujās NATO valstu bruņotīs spāki. Savā kasokaru uzrunā sacīja Ukrainas prezidents. Jau ziņojumi, ka naktīs trešdieni Pūlējas gaisa telpā izlauzās vairāki krīvu uzbrukuma līdroboti, no kurim tī, kas radietīšas draudus, tika nūtrīkti. Ukraina ir pīdovojus Pūlējai palēdzēbu ar napīcīšamajiem pretpasokumiem. Neviens nav var garantēt, ka nebūs 100 dronu, ja jau tagad ir 10 dronu. Aizsardzēba var nodrošināt tikai kūpēgi Eiropas spākim. Mēs esam gotovi palēdzēt ar tehnoloģijām, apkalpis afvojcēbu un vajadzēgu izlaukošanu, sacīja Zelenskis. Dīmžāli Ņūļa Krīvija nav sajām uz stingru reakciju no pasauļa leiderim jizdasaciem. Ītumā sakarā jodisoka, ka Zvīdre ir izdomos nosūtēt Pūlējai papildu pretgaisa aizsardzības līdzekļus un līdmašanas. Tā paziņo Pūlējas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Es tikko saņēmu informāciju no Zvīdrejas aizsardzības ministra par steidzamu papildu palīdzību, pretgaisa aizsardzības aprēkojumu un līdmašanu nosūtēšanu iz Pūlēju. Ministrs arī norodīja, ka pēc NATO leguma 4. Panta aktivizēšanas Varšava cerēja saņemt konkrētu palīdzību no alianses. Pēc krīvējas dronu ītikšanas Pūlējas gaisa telpā Pūlēja nolēmusi ierobežot gaisa satiksmi valsts austrumos. Gaisa satiksme gar Pūlējas robežu ar Baltkrīviju Ukrainu līdz 9. Decembram ar ratim izjāmumiem būs slēgta civilējiem lidojumiem, tā paziņo Pūlējas gaisa satiksmes kontroles aģentūra. Arī Latvija nu vakar vakara vismaz līdz 18. Decembram ar īspēju termiņu pagarinot ir slagus Latvijas gaisa telpu austrumu pierobežā. ASV Purstova palāta trešdien pieņēmusi aizsardzības politikas likuma projektu 892,6 miljardu ASV dolāru apmērā. Citas starpā paredzot Ukrainai 400 miljonus dolāru ziņoja ASV mēdī. Tikam Lielbritānija masveidā ražos portvierie dronus, ka palīdzētu Ukrainai atvērēt Krīvijas gaisa uzbrukumus. Tā ir paviestie Lielbritānijas aizsardzības ministriem. IT droni, kuros izstrodos Ukraina ar britu zinotnieku un tehniķu atbalstu, ir cīši efektīvi iznīcinot vienvirzīna uzbrukuma līdaparātus, kurus Moskova raida iz Ukrainas pilsātum. Par itim plāniem tika paziņots pēc tam, kad Pūlija un NATO nutrīca Krīvijas trīciņu dronus naktī trešdieni. Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs vakar detalizētā izklostīja par to projektu aizsardzības un drošības aprēkojumu starptautiskajā tirdzniecības izstodē Londonā. Itis ir pirmais projekts, kas nodots saskaņošanā ar vienošanos par dalēšanos ar tehnoloģijām starp Londonu un Kijevu. Bet Katara trešdienī Rosai kritizējas Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu aicinājumu Katarai izdot palestīniešu kaujinieku grupiem Hamas līderus. Izraēlas armija otrdien bija devusi trīcīni Hamas vadībai Kataras galvaspilsētā Dohā. Katara solītu ministrija paziņojumā platformā X nostropie Netanjahu porgalvēgos paziņojumus saistībā ar Hamas biroja atcerašanos Katarā. Zapat, kas itamā nedēļā pēc 3 gadu portraukuma atkal notiks, rītuma izlūkdienesti izlūkoja, ka taidu voju ānu tam, kaidi sitos mocēbas notika īpriekš. Saskaņā ar visaidokuma alianses aplēsam, kaujas laukos tiks izvītoti no 13 tūkstažu līdz 30 tūkstažu karavēru, no kuriem tikai 5 līdz 7 tūkstažu sacerasīs Baltkrīvijā. Itis skaits ir mozīgs salīdzinājumā ar īpriekšējām zapad mocēbam, jo īpaši salīdzinājumā ar 2021. Gadu, kad Putins mobilizēja vismaz 100 tūkstošus kaujinieku aiz Ukrainas robežām ir Baltkrievijā, kurī pēc dažiem mēnešiem desadalījās pilnamāroga iebrukumā Ukrainā. Tis līdzs rītum izlūkdienestim domot, ka Krīvijas lēmumam pēc 3 gadiem atjaunot Zapad ir trešais mērķis, kas nav tikai taktisku kūdultrīcīņu un hibrīda mocēbas, nosūtiet viestējumu, ka Krīvija var uzturēt militāro spīdīni iz NATO austrumu flangu daža Ukrainas kara laikā. Tomēr uzrunotos ekspertu sitis Krīvijas viestējums īpaši naporlīcino. ST Express kūpā ar Radio Breivo Eiropa, Radio Breivēba, Ukrainas Baltkrīvijas filiālem ir novērojis gatavošanos Zapad 25. Itamā procesā Planet Labs satelītu uzjāmumi atkloja, ka Baltkrīvijas armija, kas īpriekšējos divos desmitgadēs bija pīdzēvojis lejupslēdi, vedzumo pusotra gada laikā ir uzjāmas jaunas apgrīzīņus. Jautājums ir, kas par to moksē, Baltkrīva vai Krīvi? Saka eksperts Krīvijas Baltkrīvijas jautājumus Konrāds Muzika, kad žurnālisti jam rodīja jaunokos satelīta attālus. Paldiska klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.